7.
La microfon Ileana Cercescu
și Alexandru Eftode.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Mihai Poalelunge a fost ales nou președinte al Curții Supreme de Justiție, urmează votul în Parlament.
Moldova se pregătește de un nou val de frig. Cum pot fi protejați oamenii în vârstă?
Premierul desemnat al României se pregătește să-și prezinte noul guvern.
La început ascultați buletinul de știri. Presa moldoveană relatează că 10 de localități din sudul țării sau aproximativ 14.000 de gospodării au rămas fără curent electric din cauza defecțiunii liniilor electrice. Autoritățile spun că frigul și ninsorile le-au forțat să închidă până astăzi 282 de școli, inclusiv toate școlile din raionul nordic Briceni. Serviciul Meteo a anunțat că în intervalul 8-13 februarie vremea va fi geroasă cu temperaturi care pot coborî în raioanele de nord la -27 de grade pe timp de noapte. Ministrul Justiției Oleg Efrim a declarat că alegerea lui Mihai Poalelunge în fruntea Curții Supreme de Justiție va îmbunătăți activitatea celei mai înalte instanțe din țară. Reprezentant al Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Poalelunge a fost ales astăzi cu voturile a 9 din 12 membri ai Consiliului Suprem al Magistraturii, dar pentru a-și începe activitatea mai trebuie confirmat în funcție de către Parlament. Liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin le-a spus ambasadorilor străini acreditați la Chișinău că Parlamentul și-a pierdut legitimitatea și trebuie dizolvat fără a se mai face vreo tentativă de a alege șeful statului. Potrivit Publica TV, șeful PCRM a repetat la întâlnirea cu diplomații străini că alianța de guvernare ar uzurpa puterea de stat. Opoziția comunistă spune că va continua protestele antiguvernamentale, dar este acuzată la rândul ei de premierul Vlad Filat că ar diviza societatea. Premierul rus Vladimir Putin a promis că va anula privilegiile de care se bucură numeroși oficiali la circulația pe drumurile ruse dacă revine la președinția Rusiei la 4 martie. Aceste privilegii le permit oficialilor ruși să încalce regulile de circulație elementare, circulând uneori pe contrasens pentru a evita ambuteiajele la Moscova și iritându-i pe ceilalți participanți la trafic.
Безусловно, можно безболезненно сократить количество этих мигалок.
Vorbind la o întâlnire electorală, Putin a spus că numărul celor privilegiați poate fi redus la câteva zeci de demnitari care se bucură și de pază de stat. Astăzi, aproape 890 de oficiali circulă cu girofarul albastru, care le dă dreptul să ignore regulile. La București, premierul desemnat al României, Mihai Răzvan Ungureanu, a început astăzi consultări pentru formarea noului guvern în urma demisiei de ieri a premierului de centru-dreapta, Emil Boc. Ungureanu, director al Serviciilor de Informații Externe și fost ministru de Externe, are la dispoziție 10 zile pentru alcătuirea noului cabinet și aprobarea lui în Parlament. Opoziția social-democrată și liberală a salutat demisia premierului Emil Boc, dar susține că ar trebui să demisioneze și președintele Traian Băsescu și să țină alegeri anticipate. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, aflat într-o misiune de mediere în Siria, a declarat că a primit asigurări de la președintele Bashar al-Assad că este hotărât să oprească violențele cu oponenții antiregim. Lavrov a mai spus că Moscova este gata să ajute la rezolvarea crizei siriene pe baza poziției prezentate în inițiativa Ligii Arabe. Pe 4 februarie, Rusia a blocat însă prin veto împreună cu China adoptarea unei rezoluții la Consiliul de Securitate ONU pe baza planului de pace în Siria al Ligii Arabe. Planul făcea apel la demisia președintelui Assad și organizarea alegerilor la aproape 11 luni de proteste soldate cu mii de victime.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia. Și desigur așteptăm comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Conducerea Alianței pentru Integrare Europeană s-a întâlnit din nou astăzi pentru a găsi o soluție comună la criza constituțională, vot în Parlament sau referendum. Avem legătură acum la Chișinău cu colega noastră Valentina Ursu. Valentina, cu ce rezultat s-a terminat întâlnirea?
pare se că fără rezultat, așa cum ai anunțat, conducerea coaliției de guvernare ar fi trebuit să prezinte în această seară decizia finală cu privire la modul în care vor și pot să aleagă deputații din Parlament șeful statului sau să decidă dacă va avea loc referendumul constituțional la finele lunii aprilie, așa precum anunțase anterior liderii coaliției de guvernare. Președintele de onoare al democraților, liderul fracțiunii Partidului Democrat, Dumitru Deacov, a declarat cu ceva timp în urmă Europei Libere că o decizie clară nu există. Preț de aproape 2 ore ei au discutat despre problemele care pot să apară într-o situație sau alta, dar așa cum spune Dumitru Deacov, ideea referendumului nu a fost abandonată, iar rămâne a fi una importantă și principală. Președintele va fi ales. Totuși există o variantă acceptată de toți pentru modificarea legii supreme, a ținut să menționeze premierul Vlad Filat. El a mai spus că textul privind modificarea Constituției a fost definitivat, iar în ceea ce ține de textul legii privind modificarea Constituției, compromisul este realizat, probleme nu sunt. Am decis ca ședințele plenului legislativului să fie începute la 16 februarie, a precizat Marian Lupu, speakerul Parlamentului. El spune că nu trebuie depus carul în fața boilor, se discută absolut toate posibilitățile, trebuie să se vină cu o soluție pentru depășirea crizei și să se vină cu sorți de izbândă. Din momentul în care soluția va fi anunțată, așa cum spune Marian Lupu, ei se vor asigura că președintele trebuie și poate fi ales în actualul legislativ.
Valentina, a spus careva dintre ei când vor anunța această decizie?
Dumitru Deacov a spus Europei Libere că s-ar putea să se întâmple acest lucru la următoarea ședință a Consiliului Alianței, care cel mai probabil va avea loc la finele acestei săptămâni.
Mulțumesc, Valentina Ursu, pentru aceste informații de ultimă oră de la Chișinău. Reprezentantul Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Mihai Poalelunge, a fost ales astăzi președinte al Curții Supreme de Justiție, funcție pentru care candidase din nou și Ion Muruianu, liderul interimar al Curții. În primele declarații, Poalelunge a precizat că prioritățile sale vor fi combaterea corupției și reforma în sistemul juridic. Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
Mihai Poalelunge, sprijinit aproape unanim de membrii instituției considerate un fel de parlament al judecătorilor, s-a declarat hotărât să opereze reforme radicale în justiție, anunțând 2 ținte principale: repararea imaginii șifonate a judecătorilor și combaterea corupției. Un atu incontestabil al acestuia noua funcție ar putea fi autoritatea în interiorul Breslei, așa cum ne-au declarat mai mulți juriști, printre ei Vladislav Gribincea de la Centrul de Resurse Juridice.
Cred că este judecătorul care are cea mai mare autoritate între judecători. Deci când era încă vicepreședinte a Curții Supreme de Justiție, pe de o parte el este mai tânăr, pe de altă parte el a dat dovadă de verticalitate când era cazul. Al treia chestiune care era, el de fapt explica soluțiile sale. Mulți dintre colegii se decideau și spuneau, nu puneți întrebări, hotărârile se execută și nu se comentează. Domnul Poalelunge era un alt tip de specialist, el încerca să convingă. El poate face ordinea în curtea judecătorilor, cu modul distribuirea dosarelor, cu uniformizarea practicii judecătorești, ghiduri pentru judecătorii din instanțe ierarhice inferioare, cum să se comporte. Și probabil cu transmiterea unor semnale pentru judecători ce ar trebui și ce nu ar trebui de făcut. Asta deja este foarte mult.
Numirea lui Poalelunge a fost salutată atât de actualul ministru al justiției, Oleg Efrim, dar și de fostul judecătorul Curții Constituționale, Alexandru Tănase, de altfel primul care a pus numele acestuia în legătură cu funcția de șef pe justiție.
Eu nu am văzut atunci când era ministru pe nimeni mai potrivit și nu văd cu atât mai mult, fiind în afara procesului, nu văd pe nimeni acum care ar putea să fie mai bun decât el. Sper foarte mult că va fi susținut de Parlament, că nu va fi un vot negativ și în termen cât mai comprimat se va începe implementarea acelei agende de reforme care a fost lansată încă din anul 2009.
Funcția în care a fost nominalizat Poalelunge nu a putut fi ocupată timp de aproape un an. Vreme în care fostul președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, numit pe timpul guvernării lui Voronin, a făcut uz de toate posibilitățile oferite de normele legale ca să-și păstreze funcția fie și interimară. Nenumăratele amânări ale concursului, la care de altfel participase și Muruianu, dar și o presupusă includere a acestei funcții în algoritmul de partajare politică ce ieșise la iveală în urma certurilor oamenilor de la vârful arcului de guvernare, ridicaseră la un moment dat mari semne de întrebare asupra unei numiri pe potriva așteptărilor. Faptul că magistrații l-au preferat pe Polea Lungi ar spulbera, cred experții, toate suspiciunile, dar mai ales pe cea că politicul ar avea vreun amestec în această alegere. Din nou, Vladislav Gribincea.
Din câte cunoașteți, primul concurs care a avut loc pentru președinția Curții Supreme de Justiție nu s-a soldat cu succes. La acel concurs a participat și domnul Poli Lungi, iar ulterior el și-a retras candidatura. Până la concurs, într-o reuniune publică, dumnealui a spus că el nu este susținut de liderii alianței, de câteva din componențele alianței. Și din acest motiv el se retrage. Adică nu poate fi vorba de faptul că atunci nu o susțineau și acum o susțin. Mai ales că acum situația este mult mai șubre din punct de vedere politic decât atunci.
Dar iată ce crede despre acest deznodământ după un an de derută Victor Munteanu, directorul programului de drept la Fundația Soros Moldova.
Eu chiar cred că asta este o răsturnare de situație și eu cred că asta este o măsură radicală. Eu chiar cred că pur și simplu Consiliul Superior al Magistraturii, membrii individuali a acestuia, separat, luați fiecare în parte ca om care se respectă și are un nume în lumea juridică, pur și simplu s-au săturat să fie bajocoriți cu fiecare ocazie pe vrute și pe nevrute. Și cred că, pur și simplu, inclusiv din stima și din mare respect profesional pentru Poliul Lungi, au luat decizia corectă. Așa vreau eu să cred și așa cred. Are o reputație ireproșabilă și știe ce înseamnă o justiție eficientă și echilibrată și asta ne face pe toți să credem că cel puțin procesele necesare au fost lansate și au început.
Victor Munteanu mai crede că schimbările în justiție chiar sunt acum de așteptat și că problema care se pune este dacă acestea vor fi suficient de rapide ca să-i prindă din urmă pe marii corupți. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Nisorile și gerul au închis deja 282 de școli, preponderent din raioanele de nord ale țării. Sunt închise toate școlile din raioanele Râșcani, Ocnița, Glodeni și Dondușeni, iar în raioanele Fălești și Cantemir, elevii nu au putut ajunge astăzi la școală din cauza troienilor. Meteorologii au emis din nou cod galben pentru frig și se așteaptă că până pe 13 februarie temperaturile vor scădea la minus 27 de grade în cursul nopții. În aceste condiții, cine ajută, cine are datoria sau interesul să se uite după copii și mai ales după bătrâni? Care este rolul asistenților sociali? Diana Răileanu relatează.
Ghidându-se de proverbul omul gospodar își face iarna car și vara sanie, personalul de la Direcția Asistență Socială din raionul Ialoveni s-a pregătit din timp pentru zilele geroase. Șeful direcției, Stelean Coreșa, spune că troienele și crivățul îi fac pe oamenii în vârstă mai vulnerabili ca oricând. În raionul Ialoveni sunt în evidență 428 de bătrâni singuratici, pe care vizitează 44 de lucrători sociali.
Cu două luni înainte, în începutul ierbii, am pus întrebarea, au de foc bătrânii singurați sau n-au de foc? Și fiecare o dat un raport în scris la noi. Noi, în primul rând, i-am mobilizat să înțeleagă ce răspunde redus, pentru că asta e viața omului, asta și, cum spune, fața raionului nostru.
La ce probleme sunt vulnerabili bătrânii?
Cel mai vulnerabil la moment e focul. Focul. Pentru că pensia, dumneavoastră, de-am știți cât e pensia, am o scladometru de lemn, e 450 de lei și mai sus sunt. Nu e atâta întrebarea produselor alimentare cât a căldurii.
Un lucrător social îngrijește de câteva zeci de bătrâni. Angela a pasat, de exemplu, din satul Hănășenii Noi, Leova, zilnic trece pragul la 30 de case.
Împreună cu polițistul de sector deschid ușa la fiecare bătrân și mă uit, au lemni, nu au lemni, au cărbunii, dacă soba e în regulă, dacă e coșul de fum e în regulă. Așa, că e frig, că e minus 20 de grade, că e minus 17, eu permanent mă duc în sat. Majoritatea îi găsesc ori și aprind foc, ori caută de foc, ori, dar ca majoritatea sunt pregătiți pentru perioada reșii anului. Sunt care au nepoți, care au fic, ficior, picihotare sau și le aduce de cuvar, le aduce lemne. Sunt care să primesc ajutor social și procură lemne pentru perioada reșii anului.
Se întâmplă însă ca bătrânii să rămână fără lemne de foc. În aceste cazuri, tot direcțiile raionale de asistență socială se mobilizează să-i ajute, spune Valentina Reaboi, șefă de secție în raionul Ocnița.
Ia ca noi acum avem așa câteva persoane și făcut anchetă socială ca să-i dăm ajutor material. Și să-i procurăm lemne, că vedeți că n-am așteptat așa iarnă. Și îi ajutăm cu mâncarea, toți care nu pot să pregătească mâncarea, lucrătorul social ne ajută. E clar că nu în toată ziua, dar să duci și le faci pe vă două, trei zile acolo o căstrulică de borș, de o casă. De la uspătării le mai ducem, le luăm în bancă mâncare și le ducem pe acasă. Știți cum mai mulți sunt că nu pot nici afară ieși, dacă ieși cu bastonul, cu știți cum, dar la noi așa au căzut aici zăpadă, de metru ceva.
Așa cum am aflat de la Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, de la începutul iernii, 15 persoane au suferit degerături, fără a se înregistra decesuri. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Nisorile și gerul fac ravagii zilele acestea în multe țări din Europa. În Ucraina s-au înregistrat până acum cei mai mulți morți, aproape 140, majoritatea persoane fără adăpost. Mai mulți decât în Rusia și Polonia, pentru o serie de observatori, un indicator clar al sărăciei din Ucraina. Mai multe de la Oana Serafim.
Cu barba sa albă, nemâncat și rebegit de frig, Ivan Briulic pare mult mai bătrân decât este. E pe străzi de ani de zile de când a fost izgonit din casă de soția lui. Bea mult și acum s-a adăpostit pentru câteva ore într-unul din corturile încălzite puse la dispoziție de autorități. Nu poate sta prea mult pentru că sunt doar câteva zeci de scaune de plastic și mai sunt mulți doritori. Dați-ne măcar așa cum era în gulag. O baracă, puțină căldură, nițel confort, un loc unde să ne spălăm, să ne radem, să ne aranjăm nițel. N-am niciun ban, eu n-am nimic. Și vedeți în ce hal sunt. Dacă statul are nevoie de noi, atunci am vrea să muncim. Autoritățile ucrainiene au pus la dispoziție 3.000 de corturi încălzite, în care se dădea ceai gratuit doritorilor și ceva mâncare. Oamenii fără adăpost, precum Ivan, ca și asistenții sociali, spun că nu sunt suficiente și că numărul celor care au murit de frig în ultimele zile este mult mai mare. Un punct de vedere împărtășit și de unul din membrii Consiliului Municipal Kiev, Oleksii Davidenko.
Traur nu abiulează, pentru că trebuie să găsești vinovnici în acest lucru, trebuie să răsledăm.
Autoritățile nu anunță numărul real al morților pentru ca să nu fie nevoite să facă o investigație și să găsească și vinovații pentru situație. Dar se va face o închetă și cei care sunt vinovați vor trebui găsiți. Dar până astăzi trebuie să recunoaștem că autoritățile nu au reușit să-i ajute pe săraci și pe boschetari să supraviețuiască și să le ofere haine și mâncare caldă. Un cuvânt greu de spus în actuala situație îl au prejudecățile și percepția larg răspândită în societatea ucrainiană și nu numai, că toți cei fără adăpost sunt niște drogați sau infractori sau ceea ce în terminologia sovietică se numeau elemente declasate social. Ministrul ucrainian al situațiilor de urgență crede bunăoară că cei care au murit de frig erau alcoolici și că aceasta ar fi de fapt cauza deceselor și nu frigul excesiv și lipsa unui acoperiș deasupra capului. Pavlo Rozenko, de la un institut de cercetări sociale de la Kiev, crede că numărul celor fără adăpost în Ucraina este de peste 500.000, cam 800.000, în timp ce autoritățile vorbesc doar despre 150.000. Este limpede că statisticile guvernamentale subevaluează numărul morților. Autoritățile i-au numărat numai pe cei pe care i-au găsit decedați, dar oamenii fără adăpost mor în cele mai ascunse locuri, fără căldură, fără apă, adică ascunși de ochii autorităților. Ivan Briulic crede că pentru oameni ca el, care au pierdut totul și care sunt alungați de peste tot, șansele de a degera de frig sunt foarte mari în zilele astea. Administratorii ne dau afară, vecinii ne dau afară și atunci n-avem ce face și ieșim pe străzi și înghețăm unde am putea merge. În întreaga Europa, mai ales în partea centrală și de est, numărul morților de frig este de aproape 400 în ultimele zile, cei mai mulți în Ucraina.
A relatat Oana Serafim. Este ora 19:19, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Gerchescu și Alexandru Eftode.
Din sumarul emisiunii Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, iarna grea cere mai multă inițiativă privată și ministrul de externe rus a aflat în vizită de mediere în Siria.
Până atunci, în minutele următoare, ce rol joacă fondul rutier și cum va arăta noul guvern din România? Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Fondul rutier înființat în 1996 și finanțat din taxe și impozite este cheltuit ineficient, crede economistul Iurie Gotișan. Valentina Ursu l-a întrebat cu ce se aleg contribuabilii.
Fiind în general un fond intrabugetar, mărimea fondului rutier depinde în mare parte de legile anuale ale bugetului de stat care sunt aprobate de Parlament, iar modul de distribuire a mijloacelor fondului se aprobe anual de către guvern, fapt care cauzează mai multe deficiențe în funcționarea acestuia.
Cetățeanul sau poate în primul rând conducătorul auto când aude de acest fond rutier și de banii care se acumulează. Întrebarea și-o pune pentru drumuri mai bune, iar drumurile lipsesc. Crește fondul, calitatea drumurilor e tot atât de proastă. De ce?
Suma destinată fondului pentru 2012 este ceva mai mult de 1,2 miliarde de lei și este de 3 ori mai mare comparativ cu cea din 2009, spre exemplu. Însă asta nu înseamnă că în 2012 drumurile vor fi de 3 ori mai bune ca în 2009. Adică eficiența, randamentul și transparența utilizării acestor bani nu vor fi net superioare celor utilizați în anii precedenți. Și asta din mai multe motive. În primul rând, de faptul că sunt mai multe instituții implicate în colectarea mijloacelor despre care pomenisem mai sus, cum ar fi Poliția Rutieră din cadrul Ministerului de Interne, Inspectoratul Fiscal despre cele taxe și accize, Serviciul Vamal și însăși Ministerul Transporturilor. Astfel că interesele în mare parte sunt partajate. Ori despre o independență de operare acestui fond nici nu poate fi vorba. În plus, deseori s-a constatat că mijloacele fondului pot fi lejer utilizate în scopuri politice, în special în perioade electorale, practici de altfel deloc străine pentru noi. În actuala structură de gestionare sau sistem, când nu există un consiliu independent de administrare acestui fond, este la fel de ușor de făcut acelea aranjamente pentru contractele de executare a anumitor lucrări în favoarea unor grupuri sau persoane care au anumite interese.
Domnule Gotișan, totuși, cât kilometri de drum s-au construit în baza acestor bani acumulați în fondul rutier?
Nu cred că putem spune că s-au construit porțiuni noi de drumuri, cât în mare parte mijloacele acestui fond au fost direcționate pentru reparația sau menținerea drumurilor existente. Și asta în mare parte sunt resurse extrabugetare care vin de la finanțatorii din exterior pentru aceste lucrări. Astfel că nu putem spune cu exactitate câți kilometri de drum au fost reconstruite sau reparate până în prezent.
Reprezentanții administrației publice locale deplângeau această stare, banii se colectează și de la conducătorii auto din teritoriu, iar în bugetul local nu sunt bani acumulați în baza acestui impozit și prevăzut pentru reparația drumurilor locale.
Chiar dacă potrivit legii cu privire la fondul rutier, până la 50% din mijloacele acestuia pot fi utilizate în lucrările de întreținere și reparația drumurilor locale, calitatea acestora este de-a dreptul jalnică comparativ cu cea a drumurilor naționale. Asta este, cred eu, o mare problemă, mai ales că o bună parte din taxele și impozitele din acest fond sunt percepute de la persoanele fizice sau agenții economici din provincie.
Economistul Iurie Gotișan de vorbă cu Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
Premierul desemnat al României, Mihai Răzvan Ungureanu, încearcă să promoveze o nouă filozofie politică, după cum sugerează deja declarațiile și negocierile pe care le-a purtat astăzi toată ziua cu formațiunile din arcul de guvernământ. Există deja o listă neoficială a noului cabinet care se pare va fi dată publicității mâine dimineață. Mai multe de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Noi membrii ai guvernului sunt mult mai tineri și mult mai titrați decât cei ai defunctei echipe conduse de Emil Boc. Întrebarea care se pune însă este dacă acești tineri aleși și trimiși de baronii democrat-liberali în executiv vor gândi cu mintea lor sau vor aștepta comenzile celor din spatele lor. Nu este clar deocamdată nici care va fi programul și misiunea noului cabinet din România. Dacă premierul desemnat se pregătește pentru un mandat de 10 luni, câte mai sunt până la alegerile parlamentare, dacă acestea se fac la termen, sau dacă e probabil un scrutin anticipat. Președintele României, Traian Băsescu, mizează pe alegeri la termen, dar opoziția nu vrea să cedeze și militează pentru anticipate, blocând în același timp lucrările Parlamentului printr-o originală grevă a deputaților și senatorilor. În acest fel se ivește o altă neclaritate. Va putea Mihai Răzvan Ungureanu, premierul desemnat de Traian Băsescu, să obțină suficiente voturi pentru a-și ocupa fotoliul de la Palatul Victoria? Teoretic are toate șansele, fiindcă actuala coaliție de guvernământ deține majoritatea în Parlament și se află la peste 20 de voturi distanță de opoziție. Practic, grupul minorităților, care deține 18 voturi, nu și-a dat încă girul, pretextând că mulți dintre deputați sunt blocați din cauza zăpezii în provincie. În plus, democrat-liberalii români nu sunt deloc mulțumiți să aibă un premier care nu face parte din partidul lor. În această seară, coaliția aflată la putere în România va discuta împreună cu premierul desemnat noul program de guvernare, prioritățile și misiunea pe care și-o va asuma. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Luni au fost lansate la Universitatea din Cahul două volume proaspete ale Europei Libere, Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și Jurnal Săptămânal coordonat de Valentina Ursu. Ocazie pentru colega noastră de a sta de vorbă cu rectorul Universității, Andrei Popa.
Noi ne străduim să fim cât mai aproape de standardele care și se numesc a face carte. Suntem în procesul de modernizare, schimbare, îmbunătățire.
Cine sunt studenții dumneavoastră?
Studenții noștri sunt băștinașii din raioanele de sud ale Republicii Moldova. Majoritatea dintre ei sunt reprezentanți din familiile socialmente vulnerabile. Nivelele de pregătire, din păcate, lasă încă mult de dorit. Sarcina noastră este ca pe parcursul anilor de studii să aducem pe fiecare din acești copii la standardul profesionist, să poată să facă, să profeseze ceea ce se cere de la această profesie și calificare pe care o obține.
Se zicea că și instituțiile de învățământ superior pregătesc șomeri. Ar fi această constatare valabilă și pentru Universitatea de la Cahul?
Din păcate, da. Șomer este acela care nu corespunde cerințelor înaintate de către angajator. Universitatea oferă o șansă și noi, cu întreaga și cu cea mai deschisă inimă, oferim această șansă, dându-le studenților toate cunoștințele noastre. Dar pe lângă aceste cunoștințe pe care studentul le obține, mai este nevoie de o motivație, de o aptitudine de a te manifesta, de a te impune și de a demonstra că ești cel mai bun.
De ce a fost nevoie de această extensiune?
Vă referiți la extensiunea Dunărea de Jos din Galați? Pentru a oferi mai multe posibilități copiilor din sudul Republicii să îmbrățișeze cât mai multe profesii. Universitatea noastră pregătește specialiști în domenii pedagogie, economie, drept și administrație publică. Dar regiunea de sud necesită specialiști din mult mai multe domenii. Iată, colegii de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați au venit și cu alte specialități, în special din domeniul ingineresc, și organizând această extensiune în incinta universității noastre, pregătesc anume specialiști în domeniile pe care noi, Universitatea de la Cahul, încă nu suntem în stare să le oferim.
Andrei Popa, rectorul Universității din Cahul, intervievat de Valentina Ursu. Joi, 17 februarie, Europa Liberă lansează cele două volume și la Universitatea din Bălț.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Irina Vicol, redactor la Săptămânalul Economist.
Citiți miercuri în ziarul Economist. Cum era să ajungă CFM în proprietatea Federației Ruse? De aproape 10 ani, Calea Ferată a Moldovei, cea mai mare întreprindere a țării, cu cei mai mulți angajați, a înregistrat pierderi financiare de sute de milioane de lei, fără ca statul să întreprindă ceva pentru redresarea situației. Avem cel mai mic impozit pe imobil din regiune. În mai toate țările din estul Europei, inclusiv Republica Moldova, raportul dintre prețul locuințelor și veniturile populației este mult mai mare decât în țările dezvoltate. Tot miercuri, insolvabilitatea, călăul care lecuiește economia.
A fost Irina Vicol, redactor la Săptămânalul Economist. În Înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri ale țării. Conducerea Alianței pentru Integrare Europeană s-a întâlnit din nou astăzi fără să reușească să găsească o soluție la criza constituțională și Mihai Poalelunge a fost ales noul președinte al Curții Supreme de Justiție. Hai să încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere, Ilana Giurghescu și Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.